አብ ሶማሊያ ዘጋጠመ ድርቅ ዝውሃብ ዘሎ ሰብአዊ ግብረ መልሲ ቅልጡፍ መሆኑን ዓብይ ጽልዋ ከም ዘሎን እንተኾነ ገና ብዙሕ ካልእ ጸገማት ከም ዘሎ ሓደ በዓል ስልጣን ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ገሊፆም መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ኣሎ ውይን ታኪዳነ
እቲ መደበሩ ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝኾነ ትካል ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ምስ ናይ ሶማል ቀይሕ ወርሒ ብምትሕብባር በቲ ደርቂ ንዝተጠቑ 1,000,000 ሰባት ንምብፃሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ ደቡባዊን ማእከላይ ዞባታት ሶማል ዑደት ድሕሪ ምክያድ ኣብ ናይሮቢ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ስርሒታት ኣብ ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ዶሚኒክ ስልሃርት ኣብ ከም ባይደዋ ዝኣመሰላ ከተማታት ዘሎ ኩነታት ይረጋጋእ ከም ዘሎ እንተኾነ ኣብ ርሑቅ ገጠራት ተሃገር ግን እቲ ኩነታት ካልእ ምዃኑ ይገልጹ።
Most of the people are coming from outside rather than from Baidoa.
መብዛሕትኦም እቶም ናብ ማእኸላት ዝመፁ ሰባት ካብ ከተማታት ወፃኢ ዝመፁ እዮም። እዚ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ገጠራት እቲ ሃገር ዝኸፍአ ምዃኑ ዘርኢ እዩ።
እቲ ኩነታት ብፍሉይ ንህፃናት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ እውን ይሕብር ኣሎ። ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀል ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ዘለዉ ክሊኒካት በቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዕፅፊ ብስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝሳቀዩ ህፃናት ዓቂቡ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብ 2011 ዓ ም ኣብ ሶማል ብሰንኪ ዘጋጠመ ከቢድ ደርቅን ጥሜትን 400,000 ማለት 260,000 ሰባት ሂወቶም ምስኣኖም ይዝከር።